Campus FM prezenta Gastronomia. Ti prezenta l-program Dr. Karen Mujet.
Nilqakom għal programm ieħor Gastronomija fuq Campus FM. Gastronomija li huwa programm li issa ilu magħna tul din is-segla ta' is-serje ta' Ottubru, Novembru, Diċembru biex ngħidu hekk u jasal sa Jannar u fejn aħna konna qegħdin nitkellmu fuq l-istudji tal-ikel, partikolarment riċerka li għandha x'taqsam mal-istorja tal-ikel, l-iżvilupp tal-ikel, is-soċjoloġija u l-antropoloġija li għandha x'taqsam mal-ikel, tkellimna wkoll fuq id-dieta Mediterran. U rajna wkoll xi riċerka li qed issir minn anka studenti li qegħdin jagħmlu l-masters dissertation tagħhom it-teżi tal-masters u li qed jiffukaw fuq aspetti differenti tal-ikel. Illum għandna magħna lil Mrs. Lorraine Portelli li hija għalliema lecturer fl-Università ta' Malta fil-fatt fil-Fakultà tal-Edukazzjoni tallem il-Home Economics u hawnhekk tallem il-Nutrition Family and Consumer Studies u li għanda esperjenza vasta ovvjament fit-talim ta' dan is-suġġett. Tajjeb li ngħidu li l-istudju ta' Lorraine kien għal pereżempju teżi tal-masters tagħha għandu x'jaqsam mal-iżvilupp tal-istudji tal-ikel u l-iżvilupp ta' dan is-suġġett home economics. U issa qiegħda tkompli tipprofondixxi dan l-istudju fil-fatt fid-dottorat tagħha. Għalhekk nilqak magħna Lorraine f'dan il-programm nirringrazzjak talli l-qajt din l-istedina u forsi nibdew xi ftit biex inti tagħtina background fuq is-suġġett li dan iż-żmien sirna nsejħulu fl-iskejjel sekondarji Home Economics u hawnhekk l-Università qegħdin insejħulu Nutrition Family and Consumer Studies. Però tul iż-żminijiet dan is-suġġett ukoll nafu li biddel l-isem tiegħu. U tajjeb li forsi tagħtina ftit background fuq il-bidunet ta' dan is-suġġett.
Famous, mela, li aħna l-lum il-ġurnata fl-iskejjel nsejħulu Home Economics matul iż-żminijiet kien jissejjaħ diversi titoli, per eżempju kien jissejjaħ Domestic Science, Domestic Economy, Housewifery, Human Ecology, pero għaw Malta liżjed li kien jiġi irreferut huwa għal Domestic Economy, Domestic Science u Housecraft, mbagħad eventualment sar jissejjaħ Home Economics. Issa, tajjeb li ngħidu li domestic science f'pajjiżi oħrajn dejjem kellu link mal-kundizzjoni soċjali u ekonomika tal-pajjiż fejn kien jiġi mallem. U l-istess għaw Malta u jiena sibt fir-riċerka tiegħi li għaw Malta li l-home economics jew il-domestic economy f'Malta beda u żviluppa skont il-kondizzjoni u tal-ħajja tal-Maltin soċjali u ekonomika ġifieri kif issa ħa naraw.
Għax naħseb tajjeb li ngħidu li pereżempju kif inti qed jiġifieri jkun hemm link mal-bżonnijiet tas-soċjetà jew dak il-pajjiż f'dak iż-żmien. Jiġifieri jekk aħna qed nitkellmu fuq pereżempju domestic economy u forsi kien hemm ċerta enfasi anke ftit snin fuq pereżempju il-food hygiene, għaliex kien hemm il-ħtieġa per eżempju forsi n-nies kienu jgħixu f'kundizzjonijiet mhux daqshekk iġeniċi u allura jkun hemm il-ħtieġa li jkun hemm it-tagħlim fuq dan il-qasam. Matul iż-żmien ovvjament dawn il-bżonnijiet tas-soċjetà jinbidlu.
Ekku. Fil-fatt it-tagħlim tad-domestic economy u Malta stajt nitrejsjaħ jiena il-bot ħafna, però l-ewwel tip ta' qisu ta' domestic economy li kien ikun hemm kien is-suġġett tal-hygiene. Issa dina fit-19-il seklu il-qagħda tal-iġene tal-poplu Malti ma kienx tajba xejn. U fil-fatt rridu b'xi mod itejbuha din is-sitwazzjoni, tejbuha billi mbagħad ovvjament għamlu s-sistema tad-dranaġġ f'ċerti naħat ta' Malta. Iżda kienet importanti wkoll l-edukazzjoni. X'ġara fil-bidu tas-seklu 20 mod kif kienu setgħu jippruvaw waslu l-informazzjoni lil poplu Malti fuq kif setgħu jtejbu l-kundizzjoni tal-iġene tan-nies kienet billi jew jagħmlu laqgħat pubbliċi, jew jikbu fil-gazzetti jew bit-tagħlim fl-iskejjel. Fil-fatt jina sibt li fil 1908 u 19, bejn il 1908 u 1910, is-suġġett tal-hygiene kien inkluż fil-kurrikulum tal-iskejjel. U tant kien importanti li dan il-suġġett kien ukoll jiġi eżaminat fl-aħħar tas-sena. Allura bil-mod il-mod bdew jenfasizzaw fuq l-iġene u il-prevenzjoni tal-mart li jittieħed bit-talim fl-iskejjel kienu tjipprovaw kemm jista' jkun inaqsu din il-problema f'Malta.
Jiġifieri qisu kienu qed jipprovaw li jilħqu firxa ta' nies u xek għax hekk ikun hemm kitba fil-gazzetta ħadd ilħaq tip ta' nies. Jekk ikun hemm it-talim fl-iskejjel ħadd ilħaq l-itfal u naħseb li f'dak iż-żminijiet l-iktar li kienu jikkonċentraw hija fuq it-tfal tal-primarja għax forsi ma kienx żmien fejn it-tfal tas-sekondarja kienu kollha jattendu u kif kont qed tajt int anke pereżempju. Più kienu jilħqu l-adulti permezz tat-taħdidiet.
Eżatt, eżatt, ekku. Fil-fatt imbagħad fin 1910-1911 jiena sibt li s-suġġett ta' domestic economy li jekk kien jissejjaħ dak iż-żmien beda jiġi wkoll mgħallem fl-iskejjel sekondarji tal-bniet f'ċertu skejjel sekondarji, mela allura issa kien hemm żewġ suġġetti li setgħu jedukaw lill-istudenti fuq daw l-affarijiet. Wieħed fil- Is-suġġett li kien jisejjaħ hygiene jew l-iġene u l-ieħor fuq domestic economy. Issa tajjeb li ngħidu li dawn it-tnejn imbagħad fl-aħħar kienu qegħdin jiġu wkoll eżaminati, allura kienet jinħass l-importanza li it-tnejn għandhom jiġu eżaminati fl-iskejjel tal-bniet, tajjeb li nagħmlu anke naqra enfasi, u l-importanza tagħhom. B'hekk huma rridu li il-Maltin itejbu mhux biss l-iġene immanka il-mod kif kienu qegħdin jgħixu. Fil-fatt imbagħad later on fin 1920 kienet inħasset il-ħtieġa li d-domestic economy ikun jiġi introdat fuq bażi regolari għaliex qabel ma kienx. U daw setgħu seħħu għal żewġ raġunijiet prinċipali. Waħda rridu idaħlu s-sens ta' well-being fil-familji Maltin. U t-tieni setat kienet li ridu jajnu l-nies ikunu jafu aktar jieħdu ħsieb l-iġene kemm tagħhom u kemm tal-familja tagħhom.
Ġifieri hija interessanti li anka fil-qed ngħidu fiż-żminijiet tal-20ijiet tas-seklu li għadda u xek ukoll kienet tinħass il-ħtieġa li jkun hemm edukazzjoni fuq il-familja u fuq il-well-being biex ngħidu hekk ta' kif wieħed għandu jagħti każ tiegħu innifsu forsi hemmhekk forsi ma kienx hemm l-enfasi daqshekk kemm nixtiequ aħna issa li hija fuq l-ikel, però kienet forsi fuq l-iġene u fuq it-tindif forsi affarijiet li kienu fil-verità il-bżonn biex tola il-living jisu, il-standard of living ta' dak iż-żminijiet.
Ekku, fil-fatt il-domestic economy kienu fil-suġġett kienu jenfasizzaw ħafna fuq housekeeping apparti l-ikel, allura il-housekeeping kien jinvolvi wkoll l-standard kollu kif għandek tuħossib id-dar u l-familja tiegħek li inti kollok familja li kienet li jilbsu ħwejjeġ għal-lavorja forsi mqattajn jew imsewin imma
notfa.
Almenu kienet xi ħaġa importanti ħafna dak iż-żmien.
Eħe, napprezzaw li f'dawk iż-żminijiet dak kien il-bżonn u xek, jiġifieri l-awtoritajiet ovvjament ħassew il-bżonn ta' dak. Kurjuża l-fatt li għalfejn f'dan iż-żminijiet ukoll ma tiġix introdotta għas-subien.
Fil-fatt lanqas l-iskejjel tal-bniet kollha ma kellhom il-domestic economy. Dawk il-ftit l-studenti li ftit skejjel li kellhom il-domestic economy, anka l-studenti mhux kollha ma kienx compulsory, it was quasi a choice. U mhux kollha kienu mbagħad joqogħdu għall-eżami, ma kienux jagħmlu l-eżami. Eżatt. Issa, f'wieħed mis-sillabi ta' domestic economy li jiena sibt ta' 1912 kien fih diversi temi fosthom pereżempju fuq l-ilma, l-arja, fuq fresh air, fuq il-persuna, fuq id-djar, fuq l-ilbis u fuq l-ikel. Issa, fis-sezzjoni interessanti li sibt tal-ikel kien hemm l-affarijiet li anka aħna llum il-ġurnata għadna nagħmuhom pereżempju fuq il-kompożizzjoni u l-funzjoni tal-ikel, kif jippreparaw l-ikel, fuq id-digestion. U anka fuq ċirkolazzjoni ta' dem li ovvjament kienet għal well-being ukoll tal-persuna. Ftit ta' snin ilu kont għamilt interview lill-inspectress ta' domestic subject li kienet għaw Miss Rita Ketkuti li dak iż-żmien fil-1920s kienet studenta U għalt li deskrivit li b'mod ċar ħafna kif l-allema tagħhom kienet darba tal-bitom iġibu xi ħaġa tal-ikel l-iskola. Speċi kif ġabuhom mbagħad the following day hija flimkien mal-istudenti bdew jissortjaw dan l-ikel skont il-valur nutrittiv tagħhom. Mela per eżempju jekk dawn huma protein, jekk ġabu per eżempju forsi anke xi ħalib jew forsi ġabu xi ħaġa li hija
protein.
Xi ġobon, eżatt. U kienu jgħidu sma mela dan huwa protein, però kienu jagħmlu distinzjoni skont il-valur nutrittiv tiegħu. U dan forsi jista' jindika l-ewwel tip ta' tagħlim fuq in-nutriment fl-iskejjel elementari jew primarji ta' dak iż-żmien.
Interessanti li ngħidu li għal ċertu numru ta' snin u naħseb għadna sal-ġurnata tal-lum ħlif li ovvjament f'ċerta suġġetti bħal xjenza jitħlu, però interessanti li ngħidu li sfortunatament in-nutrition u t-tagħlim fuq l-ikel mhuwiex qed jiġi mgħallem fl-iskejjel u x'hekk f'dan iż-żminijiet, jekk mhux għax jidħol għal ma' xi topic pereżempju fix-xjenza.
Eżatt. Nistgħu nibqgħu għaddejjin forsi ftit ieħor u fit-tletinijiet it-tfal ma kellhomx biss nuqqas ta' iġene personali, imma wkoll nuqqas ta' dieta adekwata. Allura il-gvern kien ħass il-ħtieġa li iqassam ħalib frisk f'ħafna mill-iskejjel sabiex ukoll jista' jilħaq dawk it-tfal li huma li żjed foqra.
U naħseb din tqajjem ċerta nostalġija anke f'ħafna nies, anke jiena stess jiġifieri niftakar din il-forma forsi mhux eżatti fil-forma fi żminijiet li qed issemmi jinta x'ina ħafna iżgħar minn hekk u x'hekk. Imma niftakar dak il-ħalib li kien jiġi fl-iskejjel tal-istat fit-triangle dik il-piramida. Il-piramida u vera kien ikun tajjeb. Imma kien hemm mod ta' kif jilħu l-itfal dak l-ammont.
Allura almenu kellhom
li jieħdu l-ħalib eżatti.
Li setgħu jieħdu list ftit proteini u kalsjum, allura dawn it-tfal ma jibqgħux dik il-qagħda.
U dak iż-żminijiet mhux fi żmieni, però nisma' l-ġenituri tiegħi pereżempju jgħidu li anke kienu jtuhom il-cod liver oil u xek li kienu jtuhom. Jiena
niftakar l-iskola wkoll.
Nimgħarfa u naħseb inqajmu ċerta nostalġija meta nsemmu dawn l-affarijiet.
Imbagħad li ġara kien fis-snin fiż-żmien ta' tletinijiet kien hemm id-direttur tal-edukazzjoni Dr. Laferla li rristruttura l-edukazzjoni billi provda edukazzjoni teknika għas-subien u edukazzjoni domestika għall-bniet. Allura fil-1931 twaqfet il-famuża Housecraft School fil-Furjana, fejn dina kella reputazzjoni tajba ħafna, kienu jattendu il-bniet għal nofsanar, kienu jihdu interns l-iskejjel biex iġibu l-istudenti tagħhom f'din il-Housecraft School, u il-bniet kienu jiġu malma ftit suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja ta' kuljum, kif ukoll mad-dinja tax-xogħol. Lan ewlieni ta' din l-iskola kien li jippersuadu lill-bniet li din importanti ħafna naħseb jiena għal dak iż-żmien li x-xogħol manwali u li tieħu ħsieb id-dar kienu ta' min jirrispettom u jagħtihom ċertu dinjità. Fil-fatt tankallum il-ġurnata min jagħmel xogħol manwali u min jieħu ħsieb id-dar aħna ngħidu taħdem id-dar. Mintix ma tagħmel xejn
eżatt. Jiġifieri hemmhekk nibdew nindunaw anke ċerta rispett lejn il-mara li forsi toqgħod id-dar u forsi qisu qed jippruvaw jollew l-istanding għax anke forsi m'hemm xejn ħażin billi l-irġiel ukoll jipparteċipaw f'dan il-qasam.
Però tajjeb li ngħidu Karen li il-bniet biss kienu jmorru l-Housecraft School. All right, għaliex is-subien kellhom edukazzjoni differenti, kien hemm il-woodwork u il-bniet rridu jiggwidawhom lejn l-edukazzjoni domestika.
Ikun hemm da xejn ta' diviżjoni u xejn
eżatt, dak iż-żmien fis-snin 30
jiġifieri kien. Tajjeb li forsi ngħidu u anke ftit wara nifqu għall-pawża qasira ħafna ta' mużika, imma tajjeb li ngħidu li f'dan iż-żminijiet hemm ukoll il-Home Economic Seminar Center li wkoll jieħu l-itfal minn skejjel differenti primarji, sekondarji tal-Knisja tal-Istat, ecc. U li jagħtihom seminars fuq affarijiet differenti li għandhom xi jaqsmu mal-home economics, per eżempju, budgeting, money management, ovvjament fuq l-ikel u fuq kif għandna niklu biex inżommu nieħdu
l-environment.
Eżatti, nieħdu ħsieb id-dar, l-ambjent u affarijietek. Nifqu għal pawża qasira ta' mużika u nkomplu minn hawn u ftit ieħor. Thank you. Mela, nerġaw nil-għawko mal dan il-program gastronomija l-lume din nitkelmu ma Lorraine Portelli li hija lecturer fl-Università ta' Malta fil-Fakulta tal-Edukazzjoni u Lorraine kienet tgħidilna fuq l-iżvilupp tal-xjenza domestika biex ngħidu hekk li għandha x'taqsam ukoll mal-home economics mal-istudju tal-ikel u l-istudji ta' diversi affarijiet oħrajn li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja fil-familja u tal-konsumatur u Lorraine kienet tgħidilna fil-fatt fuq il-Housecraft School li forsi hawn anka ftit minnkom forsi speċjalment nisa, għax dawn l-iktar li kienu jmorru kienu nisa fija, li għandhom esperjenza ta' xi tagħlim li ħadu minn hemm, mhux hekk Lorraine?
Eżatt, issa fil-fatt ukoll fis-snin tletinijiet fil-Housecraft School kienu wkoll isiru l-evening classes tal-cookery, laundry work u anka tal-ħjata. Gradwalment is-suġġett tal-Housecraft ġie wkoll introdott bil-mod il-mod fl-iskejjel sekondari tal-bniet allura beda jinfirex. Kif infirex ukoll anka f'Għawdex fil-fatt f'Għawdex twaqfet ukoll Housecraft School, però minħabba nuqqas ta' faċilitajiet, it-tfal kienu jiġu malma biss housewifery u tisjir. U ma kienux jitgħallmu allura fuq table manners u ma kienux jitlu f'ħafna dettall kif kienu jitlu fil-Housecraft School tal-Malta. Issa, fit-tieni gwerra dinija il-Housecraft School kienet waqgħet u reġgħet inbniet mill-ġdid. Issa, l-għan prinċipali tagħha nbidel naqra u sar jiffokażjiet fuq it-tagħlim vokazzjonali. Meta mbagħad reġgħet ovvjament infetħet tat-tfal għat-tfajliet għall-bniet kienu jattendu fiha. It-tfajliet il-bniet li kienu gbar tal-iskejjel primarja, ġifiri l-upper streams.
Year 6, jew year 5.
Ma kienux jissejħu year 6, imma kellhom per eżempju 12-il sena. Allura kienu naqriżiet maturi. Mela kienu jattendu dawn it-tfal li ġejjin mill-iskejjel primarji. Kienu wkoll hemm każijiet irrekordjati, ġifiri hemm dokumenti li nsibu li kien ikun hemm ukoll tfal ġejjin minn orfanat trofi. U kif ukoll kien hemm gruppi ta' nisa li kienu jaħdmu bħala maids l-isptar fl-isptarijiet. Kienu ukoll proof speċi li kienu kun hemm kors ta' tleġimat għal nisa u tfajliet li kienu se jemigraw. Issa dan huwa punt importanti ħafna minħabba li il-pajjiżi li kienu jieħdu dawn l-immigranti minn Malta.
Kienu jistennew, probabbli.
Kienu jippretendu li huma jkollhom il-basic skills qabel ma jiġu ħalli dawn mhux imbagħad jagħmlu ikunu ta' sfort ta' peace fuq il-pajjiż fejn imorru. Allura fil-Housecraft School kien sar kors fuq kif jitgħallmu dawn il-basic skills li kollhom bżonn matul il-vjaġġ, ħafna drabi ovvjament kien ikunu fuq il-vapuri u twal, u kif ukoll jissettilgħu kif għandhom ukoll ftit basic skills kif jissettilgħu f'dan il-pajjiż fejn imorru. Issa ħan imxu ftit ieħor u fin-1959 kienet twaqfet skola sekondarja teknika tal-bniet Marja Assunta fil-Pamrun. Fil-fatt is-sena li għaddiet għalqet 50 sena milli twaqfet din l-iskola u kien hemm anke ċelebrazzjoni u ħafna attivitajiet fl-iskola. L-iskola kienet importanti għat-tagħlim ta' dan is-suġġett. Kellha laboratorji tal-Housecraft mamrin jgħidulek state of the art.
State of the art,
eżatt. Kulħadd kien jikkopja l-Housecraft School fil-mod kif kienu il-laboratorji laid out, l-equipment li kien hemm. Mela allura l-istudenti hawnhekk kellhom kollox, setgħu jagħmlu jipprattikaw dan is-suġġett l-iżjed mod prattiku.
Interessanti ngħidu li forsi anke inti Lorraine li inti semmejt kemm il-Misri ta' Ketkuti kif ukoll qed issemm il-Marja Assunta. Jiena niftakar jidir li kien l-eżami tiegħi tal-low level tal-home economics, il-prattiku li kien ikollna nsajru xi three course meal, plus another dish, plus kien ikollna xi task li għandha x'taqsam mad-dar, u dak l-eżami jiena kont għamiltu f'Marja Assunta u kien hemm Miss Rita Ketkuti bħala l-examiner.
Issa jiena ma kontx Marja Assunta tnagħmel l-eżami, ma kont għamiltu Marja Reġina wkoll Miss Rita Ketkuti kienet l-examiner tiegħi. Jiġifieri konna nħossuna naqra.
Imbeżajna,
għaliex hija kienet karattru, imma vera ġentili, imma il-dera tagħha kienet tbeżżal lilna l-istudenti minħabba li kienet ovvjament
iżgħu. Kienet retta u kienet eżaminatur, eżatt, u kienet iżżomm l-istatus tagħha ovvjament.
Issa, ħaġa importanti ħafna li nejdu li l-studenti f'dil iskola kienu nużaw il-kelma l-hom iffissati fis-suġġett tagħna fil-housecraft u fil-cookery, kienu jagħmlu l-eżamijiet tal-GCEs u jgħaddu u kienu kollhom records tajbin ħafna. Blajnuna ta' dan ta' din l-iskola mbagħad beda jinfirex ftit f'diversi scale, bdew jitwaqfu housecraft. Classes, anka fl-iskejjel primarji. Mbagħad anka pereżempju nistajjeb li ngħidu li l-mosta wkoll kien hemm twaqfet skola fejn kien hemm l-extended courses u f'daw l-extended courses kienu jkun hemm l-istudenti li ma kinux jgħaddu l-istudenti tal-primarja li ma kinux jgħaddu għall-iskola sekondarja u biex ma jitilqux mill-iskola kienu jmorru fl-iskola tal-mosta fejn dawn kienu jippratikaw il-housecraft b'mod iġifieri li żied hands-on possible possibly.
U kien importanti ukoll ta' dan is-suġġett xejk li tant huwa applikabbli u tant huwa hands-on ukoll.
Eżatt, issa niġu ftit iżjed law meta daħlet secondary education for all fis-snin 70. U qoliet mela, secondary education for all u qoliet l-school leaving age il-bniet tal-iskola sekondarja ta' Marija Assunta iżjed saru akkanit jas-suġġett tagħna għaliex huma ħassuhom l-istudenti ta' dak iż-żmien filli kienu jitilqu spiċċaw mill-iskola ta' 14 filli għandhom moħħhom misrieħ li ħajħorġu filli dawn all of a sudden ħassewhom li rridu jibqgħu bil-fors l-iskola. Fil-fatt riċentament meta għamilt xi interviews anke ma' teachers li kienu jagħmlu fl-iskola kienu qaluli li l-istudenti kienu jgħidu l-hom aħna ma niġux fil-għodu għal-lezzjonijiet l-oħrajn imma niġu għal housecraft. Mbagħad eventualment beda jsejjaħ anke home economics. Jiġifieri l-istudenti vera kienu u kienu tajbin skont dawn it-teachers il-level kien eċċellenti f'din l-iskola, kienu kapaċi, kienu mbagħad anke ftit minnhom għamlu
il-teacher training course probably u
eżatt għamlu low levels u eventualment eżatt. Ftit fuq l-iżvilupp tal-kontenut, fis-snin 70 sar ukoll obbligatorju l-home economics għall-form 1 u form 2. Allura hemmhekk kellna splużjoni, kellna scale kollha armati bil-laboratorji tal-home economics, l-istudenti kienu wkoll entużjasti fuq is-suġġett u fost l-affarijiet li kienu jippreparaw, kienu pereżempju jippreparaw affarijiet ta' cake making u pastry making. Snacks, xarbiet, sempliċi breakfast u anka klit ta' tri course meal kif anka tissemmi Karen u meta kienet għamlet l-eżami. Aħna konna nippreparaw dak iż-żmien tri course meal għal xi party, għal pereżempju xi familjari li ġejjin
minn barra minn Malta, allura konna nippreparaw xi ħaġa tradizzjonali. Ġili kienu konna nippreparaw affarijiet pereżempju għal xi persuna li jew għadha kif għamlet operazzjoni, allura nutrienti kienu jkunu li kollhom iktar proteini, per eżempju, jew inkella xi mara li hija pregnant, jew inkella tredda tfal tagħha, insomma, dan huwa t-tip ta' xogħol ovvjament li jsiru xejn.
Issa, fis-snin 80 kien hemm l-ewwel konferenza fuq dietary related diseases f'Malta u din ġabet tibdil sostanzjali fil-kontenut tal-home economics. Għalfejn, minħabba li ovvjament kienu ikkonkludew li ħafna mill-Maltin iddibatu mill-mar tal-qalb, id-diabete u l-pressjoni għolja, u il-home economics kien wieħed mis-suġġetti li seta' jagħmel it-tibdil, seta' jeduka. Meta fis-snin 70 per eżempju jiena Sips Records fejn anka ħna konna nagħmlu jam tarts, sausage rolls, cream cakes, donuts, pies, ħut moqli, laħam moqli, niddekoraw il-kejkijiet bil-icing, preservation, daw kollha kienu jsiru fis-snin 70. F'nofs is-snin 80 u 90 ma baqgħux hekk u l-comparison li huwa interessanti huwa pereżempju bdejna niffukaw fuq healthy breakfast, insalati friski, metodi ta' sajran aktar tajbin għas-saħħa bħax-xiwi u tisir fuq il-fwar, l-użu tal-pasta pereżempju ir-ross u l-ħobs ismar.
Introduzzjoni iktar ċerejali. Eżatt,
bdew
tal-pulses, il-fażola, insomma.
Bdew inaqsu mbagħad l-użu tal-ikel fil-lanet, pereżempju, nħabba l-ammont ta' preservanti li fihom fosthom anke l-melħ. Bdew inaqsu s-sajran ta' kejkijiet u torti. Allura kien hemm shift. Sirna iżjed konxi tal-saħħa tat-tfal. U tal-Maltin. Bizmien anka l-ikel tradizjonali kien beda jonqos, allura minħabba li lam kellu ammonta kbir ta' sokkor u anka ta' xaħam fostom u kol dawn il-ħafna riċetti li kienu seasonal bħal per eżempju il-figolli, il-kejkijiet, il-kwarezimal, ħafna mont kbir ta' sokkor u anka kazijiet minnom ta' xaħam u kol. Xirridu namlu issa, jew x'qegħdin namlu issa? Issa qegħdin minħabba li anka aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea, qed nippruvaw inħeġġu l-istudenti jiffukaw fuq id-dieta Mediterranja li hija żejt tajba s-saħħa, peress li ovvjament fiha ż-żejt taż-żebbuġa ħut, żejt taż-żebbuġa ħut ukoll ċereali.
Eżatt.
Bdejna nħeġġu lill-istudenti biex jimmodifikaw riċetti Maltin, biex anka nippreservaw il-kultura gastronomika Maltija. Bdejna nħeġġuhom ukoll li jużaw anka ikel li huwa fl-istaġun u ikel lokali mhux importat. Biżmien it-tagħlim tal-home economics qed ikun iktar iffokat fuq healthy eating u ġejna żjed konxi. Mhux biss dawn l-aħħar snin imma għandna madwar 20 sena minn nofs snin anka fil-bidu ta' snin 80. Bdejna ninkoraġixxu lill-istudenti biex isegwu dieta bilanċjata u bekk jevitaw ċertu tip ta' mart. Mhux biss għalihom, imma anka lill-familji tagħhom.
Tajjeb, nirringrazzjak ħafna, Lorraine, ġifieri ħallejtek bla nifs u ħallejtek l-aħħar ftit biex anka tkun tista' tiżviluppa inti s-suġġett għax kellek ħafna xi tgħid, bekk dorna dawra ma l-iżvilupp fil-fatt tal-istudji għaw Malta li għandhom x'jaqsmu mal-istudju tal-ikel, l-ikel, in-nutriment u l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-familja wkoll. Nirringrazzjak.
Thank you very much.
Gastronomija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Karen Mulliet.